Areena.
Oikein hyvää helmikuista keskiviikkopäivää. Ja on taas se aika viikosta, kun kuullaan tarinoita siitä, minkälaista toisten ihmisten kanssa on elää ja minkälaista se voisi parhaimmillaan olla. Pari päivää sitten saatiin Helsingin Sanomista lukea ruotsalaisesta päiväkodista, jonka ympärillä on kohistu naapurimaassamme kuukausia. Tukholmalaisessa Nikolai Gordenin päiväkodissa toteutetaan muista tarhoista poikkeavaa kasvatustapaa. Päiväkoti haluaa rikkoa normeja, jotka alleviivaavat, että tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia. Nikolai Gordenin henkilöstö käyttää esimerkiksi hen-pronominia, joka korvaa miehin viittaavan hanin ja naisiin viittaavan hunin. Ruotsin näkyvimpiin feministeihin kuuluva Belinda Olsson on käynnistänyt keskustelun, onko feminismi mennyt raiteiltaan. Että yksittäisiin sanoihin tarttuminen vie huomion pois suuremmista ja tärkeämmistä tasa-arvokysymyksistä. Päiväkodin johtaja Lotta Raja-Liin painottaa, ettei kasvatusajattelussa ole kyse vain henistä, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Hänen mukaansa päiväkodin lasten halutaan ymmärtävän, että he ovat kaikki samanarvoisia. Haluamme, että lapset kasvavat niin, että he ajattelevat, että minäkin voin olla juuri sitä, mitä minä olen. Yle Puheen päivässä jutellaan seuraavaksi, mitä muuta tarvitaan siihen, että voi tulla siksi, kuka oikeasti on. Mistä identiteetti koostuu? Mikä meitä määrittää? Geenit, kasvatus, kulttuuri, sanat. Onko olemassa vain miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia, eikö mitään siltä väliltä? Kun sinä katsot peiliin, voitko sanoa itsellesi, tässä olen minä, kokonaisena, itsenäni, ja riittävänä, sellaisena juuri kuin olen. Vieraana tänään sukupuolen korjausprosessia läpikäyvä Taku. Tervetuloa mukaan.
Jenni Pääskysaari. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Nyt mä teen alkuun, tai tämä saattaa näyttää siltä, että mä teen alkuun heti valtavan kardinaalin munauksen. Ja sotken sukupuolikeskusteluun, seksuaalisuuskeskusteluun, mutta mulla on tässä ihan pointti. Luen uutisen viime viikon lopulta tähän alkuun. Olympiatason uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi olevansa homoseksuaali Ylen suorassa urheiluviikonloppuohjelmassa ja sitä ennen Ylen urheilun haastattelussa. Viikon päästä 25 vuotta täyttävä Liukkonen on tiettävästi ensimmäinen suomalainen huippu-urheilijamies, joka on tullut julkisesti ulos kaapista uransa aikana. Toivon, että Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Homoseksuaalisuus on samanlainen ihmisen ominaisuus kuin siniset tai ruskeat silmät tai vasenkätisyys. Liukkonen toivoo myös, että jokainen huippu-urheilija ja kaikki muutkin pystyvät olemaan sellaisia kuin he ovat, ilman tarvetta peitellä omaa minuuttaan. Itselläni on todella hieno tunne, kun vihdoin voin olla oma itseni, sanoo Liukkonen. Oikein hyvää keskiviikkopäivää, Taku.
No terve.
Terve. Miltä sun mielestä, Taku, tuntuu elää maassa, Suomessa, jossa tämänkaltainen asia on edelleen todella iso uutinen?
Niin, se on jotenkin jännä, että mun mielestä hän hirveän hienosti tuossa sanoi, että miten asiaan pitäisi suhtautua. Ja sitten samaan aikaan hän kuitenkin itse tekee numeron omasta olemisestaan. Ja siis hatunnosto ja kunnioitus, että urheilu on kuitenkin aika semmoinen heteronormatiivinen alue vielä. Ja varsinkin miesurheilijat, että harvemmin tällaista tapahtuu. Mutta se, että se on uutinen, on musta vähän surullista. Että se on mun mielestä hirveän vanhakantaista, että ylipäänsä pitää sotkea niin kuin ihmisten seksuaalisuutta keskusteluun siitä, mitä muuta he ovat. Se on vähän niin kuin, ajatellaan 80-luvulla oli naisrockmuusikoita, jotka oli hieman huonompia kuin rockmuusikot, jotka sitten oli miehiä. Tuossa on nyt vähän semmoinen samanlainen pointti, että minkä takia se seksuaalisuus on jotenkin samalla lailla kuin sukupuoli määrittelee sitä, mitä sä teet. Edelleenkin puhutaan naisohjaajista, naisnäyttelijöistä, jotka on aina hieman erilaisia kuin näyttelijät ja ohjaajat, millä tavalla sitten. Mutta niin jännää, että, että hän ei voi vaan olla urheilija ja sitten jossain sivulauseessa ehkä voidaan mainita tai en mä tiedä, toi on niin kuin hankala juttu. Mutta tavallaan se, että ihmiset, jotka on julkisuudessa eri aloilla tai alojensa niin kuin jotenkin kärjessä ilmoittavat olevansa osa jotain vähemmistöä, niin se on sillä lailla hyvä juttu, että mä luulen, että monelle ihmiselle ne on kuitenkin semmoisia yllätyksiä, että ihmiset kuvittelee, että vähemmistöihin kuuluvat ihmiset on jossain jemmassa kirjastonhoitajina pikkupaikkakunnilla, asuu peräkammareissa. Ei varmastikaan se ihminen, joka ajaa sun bussias tai se, ketä sä kannustat niin kuin urheilukentällä, niin mitä enemmän tavallaan tulee näkyvyyttä, niin sen enemmän hän tulee ymmärrystä mun mielestäni.
Näin mäkin haluan uskoa, että se on, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä tähän ristiriitaisuuksia tähän keskusteluun ja myös siihen, miten siihen itse jotenkin suhtautuu, niin siihen liittyy. Sanoit, että se on surullista, että se on edelleen niin suuri uutinen. Ari-Pekka toivoo, että Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Sano joku vuosiluku, Taku, milloin tämä tulee tapahtumaan. Milloin tällainen tai vastaavanlaiset asiat ei ole enää näin suuria uutisia?
Silloin kun mä itse mietin omaa identiteettiä, niin mulle annettiin tämmöinen pieni vinkki, että kun sä mietit tätä asiaa, Taku, niin kumman sä luulet tapahtuvan ensin, että yhteiskunta muuntuu niin, että sukupuolen ja seksuaalisuuden variaatiot hyväksytään tai sun pää räjähtää. Ja mä jotenkin
oli
ne vaihtoehdot. Ja mä jotenkin luulen, että ainakin mun kohdalla se jälkimmäinen olisi ollut lähempänä. Mutta musta jotenkin tuntuu myöskin, että ollaan menty pikkasen takapakkia. Että jos miettii 90-luvulla, että populaarikulttuurissa oli niin Suomessa kuin ulkomaillakin enemmän tai erityyppisiä nais- ja mieshahmoja esillä. Joku androgyynisyys oli niin kuin populaarikulttuurin ilmiö ja sitä kautta myös tämmöiset erilaiset niin kuin sukupuolen ilmentymät, pukeutumiset, hiustyylit, myös kehon tyypit oli enemmän hyväksyttyä. Musta jotenkin tuntuu, että 2000-luvulla ollaan menty ja viimeisen oikeastaan, no mä heitän nyt lonkalta 5-6 vuoden aikana, ollaan otettu jopa pieni takapakki semmoiseen konservatismiin.
Ja millä perusteella?
Jos seuraa esimerkiksi, minkälaisia henkilöitä nostetaan julkisuuteen, miten eri lailla käsitellään lehdistössä naisia, miehiä, naismiespoliitikoita, miten eri lailla reagoidaan asioihin, minkälaiset niin kuin ihannekuvat on televisiossa, lehdistössä naiseudesta, mieheydestä, niin kyllä ne on aika kapeita. Mutta mä en tiedä, että onko se niin kuin, kun kysyit sitä, että milloin tämmöinen tapahtuu, niin mä en tiedä, että mistä se on niin kuin kiinni, että se ei ole tapahtunut jo Suomessa, koska kaikkialla muuallahan, tai sanotaanko, että Keski-Euroopassa, Jenkeissä ja no esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa itse asuin, niin se on aika lailla olankohautus se, että ei kukaan niin kuin mindaa. Ei sitä tarvitse ilmoittaa, että mikä sun seksuaalisuus on tai millainen sä oot, koska sitä diversiteettiä on lähtökohtaisesti jo niin paljon, että ehkä se on Suomessa hitaampaa sen takia, että kun meillä on kuitenkin vielä aika uusi asia, monikulttuurisuus ja muutenkin tämmöiset niin kuin perusperunan heittelyvariaatiot.
Hieno sana. Onko tämä ihan tieteellinen termi, tämmöiset perunan heittelyvariaatiot? Mutta mä tässä intoudun allekirjoittaa, että se kuvasto, se sukupuolittunut kuvasto, että se on niin kuin rajumpaa tällä hetkellä. Mutta tulee mieleen yksi asia, jossa tuntuu, että olisi voinut olla tapahtunut muutosta parempaan suuntaan, ja se on tuo internetin tiedon valtaväylän maailma, koska jos mennään yksilötasolle, niin se, että käytit itsekin jossain vaiheessa ilmeisesti tätä, että perähikijälläkin, niin lapsi, nuori, aikuinen, joka kokee valtavaa toiseuden tunnetta, niin voi löytää netin kautta tietoa ja vertaisiaan. Että voisiko siinä, että siinä on tapahtunut myös ikään kuin helpotusta osittain?
Yksilötasolla on varmasti niin kuin helpompaa löytää tietoa kaikesta. Tietysti se, että kuinka relevanttia se tieto on niin kuin toinen asia ja mitä milläkin hauilla sitten yllärikseen saa tuloksena. Mutta varmasti jo, että jos miettii esimerkiksi, että mä olin teini 80-luvulla, niin ylipäänsä niin kuin seksuaalivähemmistöistä tai mä oon varmaan kuullut esimerkiksi jostain androgyniasta tai transsukupuolisuudesta varmaan joskus vasta siinä niin kuin hyvin myöhästeininä, ehkä jopa niin kuin 90-luvun puolella, että niin kuin kirjasto, joku lehti, josta joku oli nähnyt jonkun artikkelin jostain, joka sitten kiersi hikisissä kourissa. Niin kuin.
Hieno mielikuva.
Mutta tietyllä lailla se oli niin piilossa se tieto, niin se oli vähän semmoista salasta sitten, että hei, et ootko sä kuullut tällaisesta. Ja jotkut, mä muistan, että muhun on tehnyt esimerkiksi jotkut taidenäyttelyt ja niissä olevat valokuvat kauhean voimakkaita vaikutuksia, koska ne ensimmäistä kertaa esitti jotain semmoista kuvastoa naiseudesta ja mieheydestä, mitä mä en ollut koskaan nähnyt. Mutta toi netti, palaten siihen, niin se varmaan auttaa siis niin urbaaneissa kuin muissakin paikoissa olevaa nimenomaan yksityistä ja yksittäistä ihmistä, koska sä voit myös hakea tietoa privaatisti. Et sun ei tarvii jonottaa jossain tai lainata kirjaa naamapunaisena niin kuin väijyvän kirjastonhoitajan tarkkojen haukan silmien alla, vaan että sä voit todellakin niin kuin tutkia ja etsiä ja pohtia, että mikä tämä juttu on ja hakea lisätietoa. Ja aika paljon on tukiverkkoja olemassa niin kuin netissä kansainvälisiä, että on chattipalstoja, niin kuin kaikissa asioissa, niin on esimerkiksi erilaisille niin kuin transsukupuolisuuden muodoille tai crossdressingille ja kaikille mahdollisille, mitkä kuuluu tähän. Puhutaan alphabet soupista, eli tämä tietty vähemmistöön määritelmä.
Alphabet soup, aakkoskeitto. Ja tähän palataan vielä, koska mun täytyy sanoa, että vaikka mä koen olevani suht kartalla tässä aihepiirissä, niin kieli on jostain syystä keskellä suuta, mutta sä oot taku täällä sen takia, että sen perusteella, mitä mä sua tunnen, niin sä oot esimerkki ihmisestä, joka on valmis tekemään töitä ja paljon töitä tullakseen jotenkin siksi, kuka oikeasti on. Sä teet kiinnostavia asioita niin yksityiselämässä kuin työn puolella. Sä kouluttaudut, sä koulutat muita, sä omaat näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja jos mä sanon suoraan, niin mä pidän sua rohkeana ihmisenä. Ja sitä ei tietenkään vähennä se, että sä oot keskellä pitkäaikaista prosessia, jonka aikana sun sukupuoli korjautuu naisesta mieheksi. Ja me palataan siihen ihan kohta. Mutta viitaten vähän tähän uimarin kaapista tuloon, niin mä haluan kysyä sulta, Taku, että onko sun elämässä ollut selkeästi sellaista hetkeä, jolloin sä olisit kokenut, että sä voit vihdoin olla oma itsesi? Jos niitä häivähdyksiä siellä taidenäyttelyssä tai niitä aha-elämyksiä on ollut, mutta onko semmoista hetkeä, että nyt mun ei tarvii enää salata?
En mä tiedä, mä oon aina aika lailla niin kuin elänyt takuna hyvin hyvin pienestä asti, että niin kauan kuin mä muistan, siis ihan lapsuuden leikeistä asti. Ja mulle sukupuoli on ollut niin kuin hyvin toissijainen tai merkityksetön asia mun elämässä, että en mä niin kuin ikinä pohtinut, että mun tarvii jotenkin salata jotain, koska mä en ymmärtänyt, että sillä on merkitystä. Että mä olin vaan taku ja tohotin menemään.
Ja tohotat edelleen.
Ja sitten tietysti kun niinku ikää tulee ja tulee niinku seurustelusuhteet, tulee seksuaalisuus, tulee myös ymmärrys niinku yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta, niin silloin ehkä ne merkitykset alkaa muuttua. Ja on ehkä niin kuin tiettyjä havaintoprosesseja, että ensin on miettinyt, että okei, täällä on itse asiassa merkitystä, että sillä, miten minä määrittelen itseni on merkitystä. Ja esimerkiksi vaikka mä oon vakaasti ollut aina sitä mieltä, että elän takuna ja olen taku ja toivon, että minua niin käsitellään, niin jos mä oon pyydetty työasioissa puhumaan naisnäkökulmasta, niin mä oon aina valinnut sen, että okei, mä menen kannustamaan esimerkiksi nuoria naiselokuvan tekijöitä nimenomaan naisena, vaikka se on tuntunut musta vähän siltä, että menisi niin kuin vieraan agenttina sinne. Mutta se on ollut tietoinen poliittinen valinta nimenomaan tämän naismiesjaon vuoksi, että okei, että jos se nyt jotain tsemppaa, että mä meen omana itsenäni sinne ja horisen jotain, niin mieluummin sitten niin kuin, että jätän sen tekemättä, koska en koe, että se naistitteli sopii mulle. Että tommosia tietoisia valintoja, mutta en mä tiedä.
Mutta onko jotenkin, toi kuulostaa niinku mahtavalta, että pienestä asti taku tohottanut menemään. Mutta sitten kun lukee tästä aiheesta, niin tulee monen suusta se, että esimerkiksi lapsena leikki-iässä on helpompaa ikään kuin olla se, kuka on. Mutta sen jälkeen, kun mennään kouluun tai muuten enemmän osallistutaan itsenä yhteiskuntaan, niin yhteiskunnalla on tarve määritellä, tarve jakaa sukupuolet. Ja muun muassa Marja Björkin loistava Liken romaani Poika, jossa hän kertoo, tämä on fiktiivinen romaani, mutta puhuu oman poikansa tarinasta ja kirjoittaa siitä, niin sielläkin oli kuvattuna hienosti se hetki, kun koulussa piti päättää, että kumpaan jonoon menee. Mennään liikuntatunnille, tytöt on toisessa jonossa, pojat on toisessa jonossa. Tällä tytöllä, joka koki olevansa oikeasti poika, niin hänellä oli mekko päällä ja hän sanoi, että tämä määritti minut koko loppukouluajaksi. Mm. Niin mitä sä tollaisissa tilanteissa koit?
Joo, okei. Tuota hait.
Ei, mä hain just sitä, mitä sä vastasit, mutta se kuulosti vaan jotenkin niin auvoiselta ja ihanalta, mutta miten sillä niin samalla asenteella on menty noihin tilanteisiin?
Koska tietyllä laillahan, että jos puhutaan minuudesta, niin silloin mä erotan, miltä minusta tuntuu siitä, että miten niin kuin yhteiskunta tai toiset ihmiset mut kohtaa.
Juuri näin.
Koska mulla on oikeus tuntea, tai että mulla on oikeus, että minusta tuntuu siltä, kun minusta tuntuu. Ja sitten se on toinen asia, että miten muut siihen suhtautuu. Niin kyllähän se on semmoinen, niin kuin voi sanoa, että heti kun joutui kouluun tai leikkikouluun, niin semmoinen henkinen törmäilyautorata, joka on jatkunut työelämään ja näin poispäin. Että ihmisillä on suuri tarve määritellä niin kuin se, että kenen kanssa he on tekemisessä sukupuolen kautta. Ja sitä kyllä kohtaa joka paikassa. Että ehkä mä jotenkin ajattelin, että se on niin itsestäänselvä asia, että en erikseen sitä maininnut. Mutta ne on, mitä mä nyt, mä yritän miettiä jotain.
Mä en tiedä, voidaanko minkä olettaa enää, että välillä katsoo, että minkälaisia kommentteja tulee tästäkin aiheesta ja muista, niin voidaanko me niin kuin olettaa, että ne on itsestäänselvyyksiä. Kyllä mä väitän, että ei ne ole. Ei meillä välillä ole A, halua, B, jaksamista, C, ymmärrystä, jotenkin samastuu toisen ihmisen tilanteeseen. En mä voi tietää, miltä susta on niissä tilanteissa tuntunut.
Se on totta, se on siis semmoinen. Yksi ystävä sanoi hirveän hyvin, kun häneltä oli kysytty, että miltä tuntuu, niin se tuntuu siltä, että on koko ajan väärässä paikassa. Että jos te olette joskus mennyt sukujuhliin ja te ette ole ihan ymmärtänyt pukukoodia oikein, ja sitten te olette siinä salissa ja yritätte hiukka pikkasen koko ajan siirtyä niin kuin takavasemmalle, että kun olikin sitten joko vähän liian hieno tai vähän liian huono se oma setti, niin se on aika lailla 24/7 sitä, että ihmiset ottaa oikeudekseen myös tulla kysymään, pysäyttää kadulla, koputtaa olkapäähän, juosta perään, lyödä ovella WC-tiloissa. Joo, mä oon siis varmaan Suomen eniten käsilaukuilla lyöty ihminen naisten vessoissa, mutta siis se on
kyseenalainen titteli, mutta
kyllä, mutta se kertoo myös siitä, että sekin on yksi semmoinen surullinen juttu ja kaikki tavallaan mä tiedän, että jos ihmiset minun tilanteessa tai hieman maskuliiniset naiset kuulevat tätä, niin jokainen samaistuu tuohon niin kuin handbagillä lyöntiin. Mutta totta kai ne on tilanteita, jossa ymmärtää, että okei, että että ei tämä ole niin auvosta, miltä musta tuntuu, niin ympäristö kokee sen toisin. Mutta se, mikä musta on jännää, on se niinku primäärinen tarve määritellä, että itseäni kiinnostaa keskustella ihmisen kanssa. Että jotenkin mulla tulee aina mieleen semmoinen niinku jälleen kerran vähän surullinen ajatus siitä, että et kommunikoiko ihmiset jotenkin perustasolla sillä lailla, että onko pantava, onko syötävä vai jutellaanko tyyppisesti, mikä ei kerro niinku ihmiskunnan henkisestä tasosta kauhean paljon.
Sanois vielä se luettelo, syötävä, pantava
niin.
Vai mikä se oli?
Vai juteltava.
Vai juteltava.
Niin.
Niin, no mulla tulee tosta mieleen myös se, että monesti kuulee niin kuin marinaa siitä, että hyvin nopeasti kun tapaa ihmisen, niin joutuu vastaamaan kysymykseen, että mitä teet? Mitä teet? Onko sua olemassa? Niin kuin, mitä sä teet työksesi tai niin. Miten sä päiväsi kulutat? Mutta ennen sitä kysymystä on tehty jo äärimmäisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä ihmisestä, sukupuolesta ja tosi usein myös tulkintoja seksuaalisuudesta
kyllä.
Siihen perään.
Ja.
Minkä takia se sukupuoli määrittää niin paljon?
Mitä seksuaalisuus?
Seksuaalisuus.
Niin, koska se mä niin kun jotenkin linkittäisin sen ihmisten tarpeen ymmärtää sukupuoli siihen, että ne ymmärtää seksuaalisuutta. Ja mä en tiedä, että onko se niin kuin joku xenofobian muoto sillä lailla, että ihmiset, että jos puhutaan esimerkiksi transgenderiydestä, transsukupuolisuudesta, niin puhutaan asiasta, joka ylittää rajan. Senhän takia siinä on se transsana, että se niin kuin venyttää, ylittää tiettyjä raja-aitoja, että onko se jotenkin niin hämmentävää, että kun ihminen kohtaa jotain, jota ei ymmärrä tai johon ei pysty samaistumaan millään tavalla, että joku on jopa väittänyt, että siinä on semmoista tiettyä kateutta, että hitto, miksi mä oon tällainen, kun mä haluaisin olla tollainen ja tos toi on ja porskuttaa, että siinä on jopa niin kuin tämmöinen tietty aspekti kateutta, joka aiheuttaa aggressiota. Villi ajatus, mutta hirveän mielenkiintoinen noin niin kuin filosofisesti, että joku tavallaan suuttuu sulle siitä, että sä teet jotain, mitä hän haluaisi oikeasti tehdä.
Mutta tiedätkö, mitä tosta tulee mieleen? Siis toihan on niin kuin, sä nyt pohdiskelet siinä ääneen, mutta mä saan tosta kiinni, koska mä oon miettinyt paljon kohtaamisissa ihmisten kanssa sitä, tämä on kökköesimerkki, mutta tässä on olevinaan pointti. Jos palaa vanhalle niin kuin kotipaikkakunnalle, pienelle paikkakunnalle, menee sinne avoimesti, niin kuin positiivisena,
avoimesti
siis mediatyöläisenä, entisenä täällä asuneena, niin jotenkin miksi musta tuntuu, että ihmiset, jotka ovat jääneet sinne asumaan tai palanneet sinne, niin joutuu puolustelemaan lähes aggressiivisesti sitä, että asuu edelleen sillä alueella. Niin mä oon miettinyt, että tää leimaa meitä ihmisiä, että jos joku kauheasti provosoituu jostain, kokee tarvetta hutkia käsilaukulla tai puolustautua tosi voimallisesti, se kertoo hänestä enemmän kuin minusta. Ja nyt sä toit myös sen tähän keskusteluun, että mä jotenkin saan siitä kiinni, että se voi olla yksi tapa reagoida siihen asiaan.
Ja toihan on tavallaan se, että et niin kuin minkä takia on tavallaan surullista, että me rajataan tätä keskustelua tämän sukupuolen ympärille, koska minäkuvahan on tosi kompleksinen ja monimutkainen asia. Ja siitä pitäisi puhua niin kuin hyvin laajasti liittyen myös niin kuin ihmisen ymmärrykseen läsnäolosta ja ihmisen niin kuin ymmärrykseen omasta itsestään ja niin kuin omasta kokemusperästään, joista sukupuoli ja seksuaalisuus on niin kuin yksi osa. Ja tietyllä lailla tuolla sun esimerkillä päästään lähemmäs sitä keskustelua, että mikä se minä on. Että onko kysymys siitä, että sun entisellä kotipaikkakunnalla asuvat ihmiset kokee jotenkin, että he eivät ole tarpeeksi hyviä omina itsenään, jolloin heidän minäkuvansa on jotenkin erilainen kuin se on. Tai en mä ymmärrä, että se mitä mä ajantaa. Tämä on
ymmärrän.
Hieman hankala
tuntuu,
ja pitkä keskustelu.
Musta tuntuu, että
susta tulee
mun vakiovieras ja me jatketaan tätä joka keskiviikko. Mulla on tällainen kutina.
Puheessa. Jenni Pääskysaari.
13.27. keskiviikko, 5. päivä helmikuuta. Ja mä luettelen nyt hieman sanoja ja siellä voi itse kukin laittaa ruksia ruutuun. Cis-sukupuolinen ihminen. HLBTIQ. Intersukupuolisuus. Muun sukupuolisuus eli muusu. Queer. Sukupuolen korjaus. Ei-vaihdos. Transgender, transihminen, transnainen, transmies, transsukupuolisuus, transtaustainen, transvestiitti, transprosessi ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin kuin sanoin aiemmin, vaikka elän siinä illuusiossa, että on jokseenkin kartalla tämän päivän aiheesta, niin silti on vähän semmoinen olo, että joudun taiteilemaan kieli keskellä suuta. Taustalla on luonnollisesti pelko siitä, etten tahattomasti loukkaa jotakuta sanomalla väärän termin, enkä loukkaa vierastani Takua. Taku, onko oikeilla termeillä sulle minkälainen merkitys?
No toi oli juuri se. Kirjainsoppa, mistä puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin. Aakkosoppa, joo. Niillä on merkitys siinä mielessä, siis poliittisesti niillä on merkitys ja yhteiskunnallisesti niillä on merkitys, koska se, että jollain on nimi, tekee sen asian näkyväksi. Ja se helpottaa varmasti monen ihmisen niin kuin prosessia ymmärtää omaa itseään, kun löytyy joku ihana laatikko ja tarra, minkä voi liimata myös oman otsaansa. Et se on välillä se määrittelyn tarve niin paljon itsessään kuin ulkopuolisillakin tai yhteiskunnalla. Et kyllä noi määreet siinä mielessä on tarpeellisia.
Loukkaannut se, jos joku sanoo väärin. Missä useimmin mennään metsään, on se, että puhutaan sukupuolen vaihdosprosessista tai sukupuolen vaihdosleikkauksesta, kun nykyään pitäisi puhua sukupuolen korjauksesta.
No en mä tavallaan loukkaannut, koska en myöskään ammatikseni käy puhumassa transsukupuolisuudesta. Että se on, että tavallaan että ystävien kanssa nyt tietysti puhuu tai läheisten kanssa ihan eri lailla noista asioista muutenkin, että ei ne tavallaan tuu vastaan arkipäivässä, niin kuin että kaupan kassa ei katso minua ja sano, että 4,70 ja olit sä nyt niin kuin korjaus vai muutosprosessissa. Että ei ne ole semmoisia asioita, joihin törmää, mutta niin kuin sanoin, että nimeäminen on osa näkyvyyttä, joka on tärkeää, koska näkyvyydellä saa oikeutta. Ja tavallaan sillä saa myös annettua vertaistukea niille muille, koska hekin ymmärtävät olevansa osa sitten tätä titteliä. Mutta itse mä jotenkin kannatan ja olisin toivonut, että Petri Sipilän niminen henkilö olisi mahdollisesti liittynyt seuraamme, koska hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Sukupuolitettu ihminen, jossa hän alkusanoissaan mainitsee, että ensisijaisesti haluaisin uskoa ihmisyyteen. Ja sen jälkeen kaikki määreet on jo niin kuin ikään kuin jollain tavalla poissulkevia, ylentäviä tai alentavia, tai ikään kuin se ihmisyys on se ensimmäinen ja yleisin termi. Ja sen takia mulle henkilökohtaisesti tavallaan se ikään kuin ihmisyys on aina se tärkein. Mutta tämä on mun näkemykseni ja ymmärrän noiden termien poliittisen merkityksen ja tiedän, mikä noista olen itse.
Se on mun seuraava kysymys. Miten sä määrittelet? Ensimmäisenä määrittelet, että olet ihminen. Ihmisyys on tärkeintä, mutta niin. Mitä muuta listasta ruksitat?
No kyllä mä ruksitan sen transihmisen sieltä tai transsukupuolisen. Oliko siellä transgender myös tarjolla menussa?
Kyllä on. Kyllä,
no, kyllä
on. Laitetaanko sekin
voi
vielä? Mut niin, sanoit, että näillä sanoilla on merkitys, kun niistä puhutaan, niin onhan meillä julkisuudestakin tuttuja esimerkkejä. Eli oli tämä Semenia-urheilija.
Joo, Kastur Semenia.
Joo. Ja häneen liittyy tällainen, sanoit tuossa aikaisemmin, kun juteltiin ennen lähetystä, että
niin, eli eteläafrikkalainen juoksija, jonka siis sukupuolta testattiin olympiakomitean toimesta 2 vuotta, koska epäiltiin, että hän käyttää kiellettyjä hormoneja. Hän on siis juoksi naisten kilpasarjoissa ja todettiin, että hän on intersukupuolinen, eli hänellä on biologisesti molempien sekä naisen että miehen suku, tai biologisia elementtejä, sanotaanko näin. Ja siitä oli aika paljon kalabaliikkia sekä kansainvälisesti että Etelä-Afrikassa, ja siellä eräs poliitikko totesi, että eihän hän voi tämmöinen intersukupuolinen olla, koska meillä ei kielessä ole edes sellaista sanaa. Nainen se on, piste.
Moni varmaan tämän muistaa, että tätä keskustelua pitkään käytiin Joo. mediassa ja sitä ei voi olla, mille ei ole nimitystä. Mm. Mm. Mutta kun sä kuitenkin oot sanonut kokevas olevan enemmän mies kuin nainen ja olet prosessin keskellä, eli olet muutosprosessin keskellä, eli sinusta tulee fyysisesti mies. Miltä se tuntuu, että sille täytyy antaa näistä kahdesta jompikumpi vaihtoehto ikään kuin biologisesti sille omalle itselle?
Niin toi on sillain vaikea kysymys itse asiassa, koska pitää määritellä se sisäinen mieheys ja tavallaan ulkoinen mieheys ja sitten yhteiskunnallinen mieheys. Et mä tavallaan edelleenkin pysyisin siinä takuna.
Joo.
Mutta sanotaanko, että jo nyt on mun ihan arkipäivästä kanssakäymistä helpottanut se, että kehoni on vielä enemmän maskuliininen kuin se on siis alun perinkin syntyjän ollut. Ja että mun ääneni on vielä pikkasen madaltunut siitä, mitä se on. Että mä oon huomannut, että se, että ihmiset tunnistaa mut nykyään yleensä mieheksi, niin helpottaa tosi paljon arkipäivän toimissa, muun muassa matkustaessa ja kanssakäymisissä. Mä unohdin sun kysyä.
Ei se mitään, mutta et hormonihoidot niin, on ollut joo. päällä pidemmän aikaa. Mitä hormonit saa aikaan? Sanoit ton äänen.
Joo, äänen ja sitten tietysti kehossa tapahtuu muita muutoksia, että ihan siis niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että siis kehon rakenne muuttuu, koska naisilla on lähtökohtaisesti enemmän rasvaa kehossa. Et esimerkiksi niin kun lihasmassan muoto muuttuu testosteronin käytön myötä, karvotus muuttuu. Ja sitten joillain on tietysti, että saattaa olla jotain käytösmuutoksia tai muita, jotka on usein enemmänkin ehkä sen hoidon seurausta kuin sen itse asian seurausta.
Miten mieli pysyy mukana siinä peilikuvan muutoksessa?
No, en mä tiedä. Musta jotenkin tuntuu, että se on jotenkin niin luonnollinen ja itse asiassa aika pieni muutos mulle, että se menee tossa niinku hommien sivussa. Ja yksi ystävä, joka ei ollut nähnyt mua pari vuoteen, niin kommentoi vaan ohi menneet, että no sähän luistat tohon niinku ihan normipäivä toimistolla tyyppisesti, ja siltä se kyllä minusta tuntuukin. Ja siinä mielessä tiedän, että olen tehnyt niin kuin oikean valinnan oman itseni kohdalla. Että mä palaan takaisin tuohon ehkä vähän sun aikaisempaan kysymykseen, että kun kysyit, että kun pitää valita naisen ja miehen välillä, että monella on tietyllä lailla se ihan lapsesta asti se kokemus, että minä olen syntynyt väärään sukupuoleen.
Juuri ja näin.
Ja mulla taas on ollut ehkä enemmän se, että joku muu mikä, enemmän kuitenkin poika, enemmän kuitenkin miehinen kuin naisellinen. Mutta se on kuitenkin erilainen kokemus kuin se, että olen syntynyt ja heti tavallaan jotenkin lapsena tajunnut. Että sanotaan, että ehkä enemmän niin, että mä en tajunnut, että mä en ole poika, kun se, että mä olisin tajunnut, että mä oon tyttö ja mun pitäisi olla poika.
Mitä sitten hormonit tekee mielelle?
Tuli kauhean kiusaus ottaa sellainen tiuskasu tähän, niin kuin säikäyttää sun. Mutta
Eli naishormonit olisi vallalla, niinkö?
Ei, se riippuu mun mielestä kauheasti mielestä. Että totta kai hormonithan on hirveän suuri osa siitä, ketä me ollaan ja miten me toimitaan. Mutta itse en ole huomannut kauhean suuria muutoksia. Et tietysti nyt, niin kun jos olisi tyyliin puhelinlinjat auki, niin kaikki mun ystävät voisivat soittaa ja avautua huomaavistaan muutoksista, joita kieltäydyn näkemästä.
Voitko jakaa niitä meille nyt tässä, mitä ystävät on sanoneet ja mitä he ovat ehkä havainneet?
Ei oikeastaan ollut mitään niin kuin sen suurempia, mitä olisin itse huomannut. Niin kuin. Et ehkä enemmänkin se, että ihmiset jotenkin hormonihoidossa kokee, että he ryhtyy käyttäytymään enemmän niin kuin sen oman esimerkiksi miehen mallinsa mukaan. Et mä tiedän ihmisiä, jotka on käyneet olla transprosessissa ja sitten niistä tulee yhtäkkiä semmoisia ihan överiäjiä, koska jotenkin hakee sitä omaa paikkaansa ja sitten ampuu niinku täysin yli sillä lailla, nyt lätkää ja makkaraa ja kaikkea, koska ei ole olemassa tai heillä ei ollut niinku ikään kuin itsestään mielikuvaa miehenä, kun mä oon taas itse jotenkin nähnyt itseni enemmän maskuliinisena koko elämän, niin ihan tämmöinen nössökasvissyöjä olen edelleenkin, vaikka testosteronia vedän.
Tämä avaa mahtavasti myös sitä asiaa, että tulee mieleen myös, mä oon aikaisemmin miettinyt, kun on julkisuudessakin henkilöitä, jotka on korjanneet sukupuolensa miehestä naiseksi. Ja mulla on usein siinä se kysymys, että minkä takia ne otetaan ne ulkoiset, todella naiselliset keinot käyttöön. Nythän sä sanoit sen vähän niin kuin toisesta näkökulmasta, että ehkä se on sitä, että sitä kuvaa omaksutaan, että ei ole itsellä niin selkeää kuvaa siitä omasta niin minästä.
Ja onhan se tietysti se, että kun sä niin kuin teet voimakkaan siirtymän ulkoisesti, niin kyllähän sä haluat korostaa myös sitä siirtymää, se vahvistaa sinua itseäsi. Että kyllä mäkin kävin tuossa hetki sitten teettämässä ensimmäisen mittatilauspuvun itselleni, joka vahvisti mulle sitä, niin kuin, että okei, nyt mä voin kantaa tätä ilman, että musta tuntuu, että mä olen jotenkin valepuvussa.
Kunhan et laita sitä sinne sukujuhliin, missä kaikilla muilla on verkkarit, niin sit sä oot edelleen siellä sivussa väärässä paikassa. Taku, prosessi on käynnissä ja hormoneista jo puhuttu ja ulkonäön muutoksista ja siinä, miten mieli pysyy mukana siinä. Oot puolen vuoden sisällä saamassa myös miehen sukupuolielimet. Minkälainen päätös leikkaukseen meneminen oli?
Toi puoli vuotta on, täytyy sanoa, että se on semmoinen, että sitä minä en voi määritellä, vaan sen määrittelee valtiovalta ja lääkärit. Eli
koska se on heidän asiansa.
Niin, kyllä se on heidän asiansa. Että, ja tämän haastattelun jälkeen se ehkä siirtyy puolesta vuodesta hamaan ikuisuuteen. Mutta sanotaan, että toivottavasti seuraavien vuosien sisällä, että on ehkä realistisempi. Että ideaali olisi toi, mitä sä sanoit. Ja se on ehkä semmoinen asia, että itse kokisin, että sekä ulkoisesti että sisäisesti jäisi vielä kerran tai taas kerran siihen puolitiehen, jos sitä ei tekisi. Ja se oli mulla niin kuin aika pitkälti se syy. Että joku ajatus siitä, että on loppuelämänsä ikään kuin ulkoisesti suurimmaksi osaksi mies, mutta ei sitten kuitenkaan, niin tuntui musta hirveän oudolta ja vieraalta. Ymmärrän paljon ihmisiä, jotka ei sitä päätöstä tee. Ja moni esimerkiksi odottaa kirurgian kehittymistä ihan selkeästi, niin kuin vaan että odottaa pari vuotta, että no ehkä se on. Keksitään joku uusi tekniikka tehdä se tai
me ei tiedetä, jotain, mihin kaikkeen 3D-printeri pystyy.
Niin, se on totta.
Sanot, että sä et näe kohdallas vaihtoehtoa, että sä et tekisi sitä loppuun asti. Ja näin ulkopuolisten mielipiteet ja kommentit on varmaan sitä, että heitä hirvittää se, että sä viet sen loppuun asti. Eli vertaisin näinkin kökösti kuin jos ottaa tatuoinnin, niin aina tulee joku ihminen, joka sanoo, että ymmärräksä, se on siinä loppuun asti. Ymmärräksä, mitä sä oot mennyt tekemään. ja tuntuu, että se voi olla ihmisille vaikeaa ajatella, että sä teet jotain niin lopullista.
Tuli suuri mielihalu heittää todella makaabereja vitsejä tähän. Mutta
ole ystävällinen, sehän sopii Yle Puheen kello 13.42 aikatauluun varmaan oikein hyvin.
Niin, joo, ei vaan siis siitä, että just tästä leikkaustekniikan kehittymisestä, että se ei välttämättä ole siinä loppuun asti, että jos ei sitä kunnolla tehdä.
Eli sä tukeudut tähän näin.
Ei vaan se on oikeastaan tavallaan se, että monimutkaistahan siitä ehkä ajatuksesta tuosta operaatiosta tekee sen, että kun miehisyys koetaan pitkälti peniskeskeisyytenä ja tietyllä lailla se sen peniksen kanssa kasvaminen on osa sitä kollektiivista mieheyttä, mitä tietysti mulla ei ole. Multahan puuttuu, että enhän mä niin kuin ole kasvanut, en ole käynyt armeijaa, nyt olen yli ja vanha siihen, että multahan tulee puuttumaan ikuisesti tietyt niin kuin miehiset kollektiiviset kokemukset. Jotenka se tapa, millä mä ehkä puhuisin esimerkiksi omasta miehedestäni, on, nyt käytän yhden englanninkielisen ystäväni tapaa kuvailla, että hän puhuu siitä, että on a kind of man, että musta tulee tietynlainen mies. Että musta tulee munlainen mies, mutta multa totta kai puuttuu se, että en mä niinku uudesti synny boks, että kirurgian jälkeen mulla on penis ja sit mulla olisikin yhtäkkiä tämmönen historia, joka on kollektiivinen kasvaminen miehenä. Että sitähän se transasia tässä tarkoittaa nimenomaan sitä siirtymää yhdestä toiseen. Mutta tietyllä lailla, kun on kokenut ne semmoisen määrittelemättömän muodon elämän, että tietyllä lailla mun koko ikäni mua on luultu jommaksi kummaksi tai toiseksi ja kyseenalaistettu jatkuvasti, niin mä mielellään kehollisesti olisin mahdollisimman pitkälle yhtenevä sen kanssa, että mut jotenkin määriteltäisiin selkeästi, tai että mielellään ei määriteltäisi enää ollenkaan, että mä katoan tuonne Mäkelän rinteen uimahalliin ihan suicide speedoissani.
Sitä päivää. Taku tohottaa menemään suicide speedoissaan. Tästä tulee mahtavia mielikuvia.
Jenni Pääskysaari. Yle.fi kautta puhe.
Arvioiden mukaan 0,5% ihmisistä on transsukupuolisia. Euroopassa elää noin 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe syntymässä todettua sukupuolta oikeaksi. Suomessa vuosittain arviolta noin 200 henkilöä hakeutuu sukupuolen korjaukseen eli transprosessiin. Tutkimusten mukaan 95% prosessin läpikäyneistä on tyytyväisiä lopputulokseen. Ja se on aika hieno ajatus, että näin on, koska aika monella tuntuu olevan tarvetta määritellä, että se on väärin mennä korjaamaan jotakin luojan luomaa, mutta mun mielestä toi luku 90% prosessin läpikäyneistä on tyytyväisiä lopputulokseen. Mistä se Taku sun mielestä kertoo?
Mä ymmärrän itse asiassa ton pointin tosta, että mennä korjaamaan luojan luomaa. En ehkä itse lähtisi noin kristillisesti sitä määrittelemään, mutta mulla oli varmaan 15 vuotta mun elämästä semmoista pohdintaa tähän prosessiin liittyen, joka nimenomaan liittyy siihen, että uskon vakaasti, että asioilla on syynsä. Ja että kuinka tietyllä lailla mulla on ollut mieletön kokemus elää niin, että mä olen pystynyt kokemaan elämää tietyllä lailla aika androgyynistä perspektiivistä. Ja niin kuin kokemaan sekä naisellisia ja miehisiä aspekteja elämästä, kuulostipa vähän kököltä, mutta pointti on
ollut helpompi sanoa niin kuin maskuliinisia ja feminiinisia?
Maskuliinisia ja feminiinisia, joo. Kiitos Jenni. että se on tietyllä lailla rikkaus, jota mä oon myös arvostanut, mutta sitten jossain vaiheessa tuli se, että se on taakka eikä rikkaus ja että jotenkin lähemmäs omaa itseä. Mutta että ymmärrän sen pohdinnan sellaisen ihmisen mielestä ja suusta, joka tätä prosessia pohtii. En hyväksy sitä sellaiselta ihmiseltä, joka ei itse näitä kysymyksiä ole kohdannut, koska silloin se on ulkopuolista niin kuin johonkin omaan henkilökohtaiseen, ehkä kuulostaa hieman uskoon perustuvalta tai johonkin tiettyyn filosofiaan tai psykologian näkökulmaan perustuvaa, niin silloin se ei musta ole ihan kuranttia. Mutta sitten samoille ihmisille sanoisin sellaisen asian, että mitä sitä luojan luomaa muuttamaan, niin että ihmiset, joille laitetaan läppiä sydämeen tai ihmiset, jotka elää diabeteksen kanssa pumppukehossa kiinni tai vaikeiden selkävaurioiden kanssa, niin kun, että heillä on tämmöinen stimulaattori kiinni selkärangassa, että toi on vähän tuommoista natsimentaliteettiä, että mitä me teknologiasta, että kuolkoon pois. Et ihan samallaillahan kyse on siitä, että on olemassa mahdollisuuksia parantaa ihmisten elämänlaatua. Niin missä ne rajat menee sitten siihen, että mitä saa parantaa ja korjata ja mitä ei. Ja kuka ne määrittelee.
Esin nyt, Taku, vain etunimellä, koska käsitin, että haluat välttää tämmöistä niin sanottua leimautumista yhden asian ihmiseksi. Sä oot kuitenkin valinnut tulla tänään tänne. Kerro vielä, minkä takia koet, että näistä asioista pitää puhua.
No mun mielestä on hirveän kapea oikeastaan näkyvyys ylipäänsä sukupuolilla. Nyt puhun ihan perinteisistäkin biologisista nais- ja miesnäkyvistä. Puhutaan myös iästä, puhutaan ulkonäöstä. Että mun mielestä mediassa, niin televisiosprintissä kuin radiossakin, niin on hirveän vähän erilaisuutta enää. Ja sitten jotenkin tuntuu, että sitten pakolla haetaan joku tietynlainen, niin kun, tietynlainen vähemmistön edustaja, johon se on, palataan siihen uimariin, että miksi nämä on edelleenkin asioita. Eli se diversiteetin puute ja tietyllä lailla mun mielestä samalla lailla kuin sanoin, että olen käynyt puhumassa niin kun omasta työstäni naisperspektiivistä, vaikka se tuntui vähän vieralta, niin tulin nyt puhumaan tähän omana itsenäni, koska mä toivon, että tämä auttaa ja ilahduttaa jotakin ihmistä, joka tämän kuulee. Et nyt on ainakin hetken verran joku hieman erilainen ihminen taas röörissä. Mutta se, että nämä jotenkin mun mielestä meillä on kaikilla vastuu siinä, ja varsinkin kaikilla ihmisillä, jotka työskentelee millään lailla medioiden parissa, että me osattaisiin tuoda erilaista näkyvyyttä. Eri ikäisiä, eri kokoisia, erilaisia, eri tyyppisiä, naisellisia naisia, naisellisia miehiä, miehekkäitä naisia, kaikenlaisia tyyppejä, koska niin kuin jos me katsotaan arkea, niin kyllähän se ei sun tarvi mennä kuin, niin kuin lähimmälle metropysäkille tai kävellä vähän matkaa katua, niin meitä on monenlaisia. Niin miksei me sit näytä ylipäänsä erilaisina ihmisinä. Niin tää oli mun pieni kontribuutioni siihen muistutukseen, että Suomikin on täynnä erilaisia ihmisiä.
Onko jonkun henkilön, joko julkisuuden henkilön tai jonkun ihan meille tuntemattoman henkilön esimerkki tai tarina ollut sun kohdallasi käänteen tekevä tai käytän sanahirviötä voimaannuttava?
Kiitti, mä annan jaksuhalit sulle takas tuosta XL. On hirveän paljon oikeastaan voimaannuttavia tarinoita. Mä en haluaisi nyt eritellä jotenkin tiettyjä tapauksia, vaan oikeastaan jokainen ihminen, joka on vilpittömästi oma itsensä ja puhuu omana itsenään joskus asioita, mitä ihmiset ei halua kuulla, niin jokainen sellainen ihminen on voimaannuttava, koska se on nimenomaan sitä minuuden vahvistamista, että ollaan vaan oma itsensä eikä mennä roolien taakse. Ei olla salassa, ei piilos, mutta ei myöskään olla framilla väärillä, niin kuin vääränä minänä.
Mutta varmaan säkin saat joko suoraan tai kauttarantain ei niin miellyttävää ja hymistelevää palautetta joko tutuilta tai tuntemattomilta. No sanoitkin, että ehkä Suomen kaikkein eniten käsilaukulla lyöty ihminen, mutta minkälaisia on ollut esimerkiksi lähipiirireaktiot?
Ehkä semmoiset ihmiset tavallaan, jotka ystävät on ystävät ja läheiset työtoverit, jotka tuntee tavallaan minua minuna, niin on oikeastaan kohauttanut olkaa. Vanhat ystävät on pitäneet liputusjuhlia vihdoin taukki, huutomerkki. Ja sitten perhe tietysti, joilla on aika erilainen näkemys minuun ja mun kasvamiseen, että se on ollut vähän niin kuin kovempi pala varmasti heille, mutta toisaalta mä olen myös aikuinen ihminen, että mulla on mun omat päätökset ja omat valinnat elämässä joka tapauksessa, oli ne mihin tahansa liittyviä, että sitten se on heidän valintansa, että tukevatko he vai eivät.
Sä vähän kiertelet. Sä et halua antaa sananvaltaa tai sitä valtaa ikään kuin arvostelijoille ja kommentoijille, että sä sanoisit heidän loukkaavia kommenttejaan.
No en mä tiedä, ne on siis yleensä ne on, että sä oot väärässä paikassa tai mikä vittu sä oot. Kuka vittu sä oot? Oot sä nainen vai mies? Ja sitten nämä vessajutut, jotka on, mä nyt palaan niihin, mutta niistä, ne on riippuu vähän sillai oman huumorin asteesta tuossa vuosien varrella. Että sanotaanko, että kun on niin kuin aikuinen ammattilainen, eikä voi käydä rauhassa pissalla, niin jossain vaiheessa alkaa niin sanotusti hirttään kiinni, että kellä tahansa on niin kuin oikeus sanoa sulle jotain. Ja mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoista vaan niin kuin psykologisesti, että kun aiemmin olen käynyt naisten WC:ssä, niin jos WC:ssä on jono, jossa on selkeästi naiseksi tunnistettavia ihmisiä, ja sit sä meet siihen niin kuin nöyrästi katsekenkiin siihen jonon perään, niin kuka niin kuin ajattelee, että sä olet väärässä paikassa? Että niin kuin, ei mä näen teidät kaikki mekkoinenne, mutta mä nyt vaan jäin tähän jonottaa muuten vaan. Niin se on musta jotenkin niin mystistä, että sit tullaan niin kuin, että se on enemmän taas sitä, että joku haluaa osoittaa, että minun rajani menevät tässä ja sinä et kuulu niihin. Että joskus on nuorempana ollut ehkä hieman kärkäs myös vastailemaan näihin kommentteihin, että eräässä Stockman-nimisessä anonyymissä tavaratalossa muun muassa naisten vessassa jonossa olin ja sitten tuli joku rouva ja nappasi siis oikein voimakkaasta hartiasta kiinni, että nyt hei kuule, että sä oot väärässä vessassa. Ja että, niin sitten minä katsoin häntä silmiin ja sanoin, että ajanteeksi mä en ymmärtänyt, että tämä on niinku tiukkapiposten, ahdasmielisten, wannabe-rikkaiden, idioottien WC ja poistuin. Jolloin koko loppuvessa räjähti nauramaan ja tämä rouva nolostui. Että sitten tavallaan, mutta se on niinku hyvänä päivänä jaksaa lohkaista jotain, mutta se, että jos ajattelette 35 vuotta joka kerta, kun menee kuselle, niin sitten se ei ole enää niin hauskaa.
Neuvojen antaminen on aina vähän kökköä ja mä toivon, niin kuin säkin sanoit, Taku, että se, että sä oot ollut täällä tunnin ajan Yle Puheella kertomassa omista kokemuksista ja omasta elämästäsi ja omasta identiteetistäsi, niin toivon, että se jo edes yhdelle kuulijalle toimii ja antaa oivalluksia, toivottavasti myös vähän useammalle. Neuvojen antaminen, niin se on aika kökköä välillä, mutta olisiko jotain sellaista, mitä sä haluaisit sanoa jollekin nuorelle, joka ei ehkä ihan niin itse varmasti uskalla tohottaa omana itsenään menemään tilanteesta toiseen kuin mitä sä oot mennyt?
No ensinnäkin se, että kaikki puhe siitä, että kuka on persoona ja kuka on persoonallinen, on kaikki ihan paskaa, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ihan varmasti ja jokainen omalla tavallaan ja jokainen on yhtä arvokas. Ja se, että mitä lähemmäksi sinä olet sitä, kuka sä tunnet olevas, niin sen enemmän sulla on omassa elämässä iloa ja sä voit tuoda sitä myös muille. Et ihan rauhas vaan. Et sä et välttämättä tiedä, kuka sä oot 16-vuotiaana. Ehkä et 20-vuotiaana ja jotkut ei 40-vuotiaanakään. Mutta ikään kuin toivoisin vaan, että ettei kukaan panikoi. Että ei ole mitään tarvetta niin kuin olla kukaan. Et se on se juttu. Että sen kun oot, kuka oot. Kyllä muut, jos haluaa määritellä sut, niin määrittelee sut. Olet vaan. Mm. Ei tarvitse tohottaa menemään, että rauhaskin voi olla, mutta sen kun on. Mutta noin muille ihmisille mä toivoisin, tai yleensä toivoisin, että miettikää seuraavan kerran, kun kohtaatte jonkun ihmisen. Että kohtaatteko te hänet oikeasti. Ja että pitääkö teidän tietää asioita, jotka eivät teille kuulu. Että eikö silloin kannata katsoa peiliin.
Aikamoisen painavia sanoja. Jotenkin itsestään selviä, mutta sitten kun niitä keskittyy kuuntelemaan, niin veikkaan, että ainakin itselläni heti seuraavaan kohtaamiseen toisen ihmisen kanssa, niin nuo sanat kaikuu takaraivossa. Mä haluan kiittää, Taku, sua tässä vaiheessa, että tulit kertomaan omia kokemuksiasi ja omasta elämästäsi. Kun sä katsot Taku peiliin tänään, niin pystytkö sä sanomaan, että minä olen tämä ja se riittää?
Joo, kyllä mä pystyn. Minä olen tämä ja minä olen tässä.
Eli läsnäolo. Siitäkin riittäisi varmaan ainakin moneksi tunniksi, moneksi keskiviikoksi puhuttavaa. Kiitoksia, Taku. Kaikkea parasta sulle jatkossa.